Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, vă salutăm pe toți cu bucurie și la începutul acestei emisiuni. Sunt Adina Tomoiagă și ne uităm cu atenție către Cartea Înțeleptului Solomon, către cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și învățăm lecții de înțelepciune, lecții de viață. Cu acest prilej ne vom referi la un gând din capitolul 6, începând cu versetul 16. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce strânește certuri între frați. Vă propun cu acest prilej să vorbim despre ceea ce înseamnă ochii trufași. Îi putem spune mândrie, îi putem spune și înălțare de sine, dar iată, aceasta este perspectiva pe care o adoptă înțeleptul Solomon, ochii trufași. Domnule Ilie Cristea, vă spun bun revenit la noi în emisiune.
Bine v-am regăsit!
Așadar, Biblia vorbește despre trufie, îi se mai spune mândrie, în termeni poate mai contemporani, i-am spune o stimă de sine prea bună. Da. Oricum, lucrurile nu sunt atât de simple și nu de fiecare dată oamenii de felul acesta sunt atât de comozi și atât de, știu eu, agreabili în relații. Dar haideți să vedem mai întâi, de ce este oare atât de dificil să avem o părere sănătoasă despre sine? Biblia ne încurajează în această direcție, fiecare să aibă o părere sănătoasă.
Da. Și corectă despre sine, spune Apostolul Pavel, să nu fie prea înaltă, spune, să nu fie mai înaltă decât altora, dar...
Ceea ce însă psihologia și practica psihologică arată că sunt foarte, foarte mulți oameni și cu o părere prea slabă despre ei și nici perspectiva aceasta nu e una benefică, pentru că sunt oameni care se văd, să spunem, în praf și cenușă și nu se mai ridică de acolo.
Corect. Poate exista chiar o mândrie a umilinței care este în aceeași oală cu trufia de care vorbeai.
Așadar, de ce este greu să fim acolo pe drum?
Da, este bună întrebarea, mi-o pun în fiecare zi. Am lupta aceasta. Mă întorc la educația de acasă. Pe lângă moștenirea genetică e și temperamentul în spatele cărora unii ascund foarte frumos trufia și spun, nu e trufie, asta e temperamentul lui. Uneori, într-adevăr, este temperament, este manifestarea lui, fără să fie, dar e judecat de ceilalți cu o stimă de sine scăzută că aceștia ar fi trufași, că se bagă în față, că... Așa am putea exemplifica pe Petru în comparație cu Ioan, de exemplu, sau alți ucenici. Petru era tot timpul în față, tot timpul vorbea, probabil că era mai în vârstă. Și
nu doar despre asta e vorba.
Da, și nu putem spune că nu era atins de oarecare trufie, că el e mai mare.
Da, și una peste alta chiar are o încredere foarte înaltă în el, pentru că ne uităm la episodul în care îl trădează pe Iisus, da?
Și exact. Și apoi
Iisus începe. Îl temperează și îi spune Petru...
Stai cu minte că nu te cunoști încă suficient de bine. E din nou o trimitere la Geneză. Suntem, după căderea în păcat, descentrați. Și omul fie este prea umil, fie este prea înalțat în proprii ochi. Foarte greu ne găsim echilibru, deoarece nu avem foarte mulți factori favorizanți pentru acest echilibru și dacă avem acești factori, nu sunt prețuiți și căutați, nu sunt doriți. Din punctul meu de vedere și cred că nu doar, Sfânta Scriptură este ajutorul inestimabil care ne face cunoștință cu Dumnezeul, înțelegem cine ne-a creat, înțelegem care e scopul existenței și Sfânta Scriptură mie mi-a echilibrat viața.
Practic, aceasta este întrebarea. Atunci când încercăm să ne evaluăm, pentru că mândria, înălțarea de sine are de face cu o evaluare a propriei persoane, da?
Exact.
Și mă văd mai sus sau mai jos. Întrebarea este la ce ne raportăm? Care e reperul? Da? Adică știu că sunt mai înaltă decât pentru vârsta mea, pentru că e cumva un reper acolo, în etapa de vârstă. Mă gândesc la copii, da. Sunt niște parametri.
Asta e un caz fericit dacă ne comparăm cu noi înșine. Așa spun și copiilor mei, nu căutați să fiți mai buni decât alții, ci mai buni decât voi înșivă, mai buni decât semestrul trecut, luptă pentru tine și cu tine. Nu prea se poate, știu că cer o utopie. Le place, le cade bine când colegul a luat 3 și a venit fiica mea extrem de încântată că a luat 6 la matematică. Zic, mami, 6 nu sună grozav. Da, tati, dar cea mai bună a luat 6. Adică eu am fost cu...
Acum una peste alta și la un moment dat decanul facultății de psihologie spunea, nu contează știu eu nota, ci în ce manieră este cuantificată într-un sistem nota respectivă, da?
Evident, evident. Ca să mai desumfle puțin pentru aspiranții la note foarte mari.
Dar care este reperul? Așadar, când ne evaluăm pe noi înșine, la ce să ne raportăm ca să fim echilibrați?
Inevitabil, reperul ne-l impune societatea. Este o societate competitivă, indiferent de ce regim vorbim, democratic sau dictatorial, mai puțin acesta din urmă, slavă Domnului, dar societatea, mass media, copiii, tinerii sunt în fața unor competiții acerbe și încep să se compare. Eu când jucam fotbal, de exemplu, pe vremea mea era Hagi, regele fotbalului, mereu eram cu el în cap, că eu trebuie să fiu ca el și să joc așa de bine și să ajung departe în fotbal. Mi-aș fi dorit o carieră, mi-a curmat-o dirigintele din clasa nouă, care n-a vrut să-mi dea un aviz pentru a fi admis la o echipă. Acum îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a lăsat.
Și profesorului.
Da. Și bineînțeles că ni se propune competiția, concurența cu ceilalți și atunci, comparându-mă cu ceilalți, eu încep să mă văd într-o poziție mai bună sau într-o poziție mai slabă. Un reper care niciodată nu poate să-mi dea o satisfacție de sine suficient de bună ca să îmi trăiesc viața echilibrat.
Da, acum, realitatea este următoarea. Întotdeauna, atât cât trăim pe acest pământ, vom găsi, dacă vrem, oameni mai competenți decât noi, fie că vorbim pe latura aceasta profesională sau materială, în orice și spirituală, da?
Corect.
Și în același timp vom găsi și oameni mai slabi decât noi.
Evident. Ne vom simți întotdeauna mult mai bine în categoria a doua, pentru că chiorul este împărat în țara orbilor. Nu? Și e în noi flagelul acesta de a fi mai buni și unii spun că e cumva un specific românesc, spune unde-s doi, unul trebuie să fie șef neapărat, ei nu pot să fie colegi. Unul trebuie să fie șef. Trebuie să fie,
da,
superior.
Probabil că avem și așa o moștenire istorică din perioada comunistă în care era această dorință.
Chiar în dimineața asta citeam că românul are o virtute de a fi stăpân, numai că nu în țara lui. În altă parte încearcă să fie stăpân. Da, sunt tot felul de vorbe care mai amuzante, mai... aspre transmit o realitate despre...
Dar dacă ne uităm din perspectivă spirituală, da? Pentru că ne-am uitat mai mult din perspectiva aceasta socială, psihologică, da, și...
Materială.
Da, dacă ne uităm în cărțile de specialitate, se poate vorbi chiar de tulburări de personalitate, cum este personalitatea narcisică, da? Care se vede numai pe sine și... știu eu, în anumiți parametri poate deveni disfuncțională de-a dreptul, da? E așa, dar un dezechilibru, o patologie la un moment dat, dar din perspectivă spirituală. Pentru că găsim și pe paginile Sfintei Scripturi atât modele umane, și ne vom referi puțin la ele, cât și, da, pe Lucifer, care, practic, ne dăm seama că de acolo a pornit totul.
De acolo a pornit totul și chiar această trăsătură este anumită în Scriptură ca și cauză a căderii lui. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Este înzestrat cu daruri alese, nu știu dacă neapărat la veșminte se referă, dar veșmintele transmit o poziție socială, cum este și la noi. Probabil că Dumnezeu l-a înzestrat în așa fel încât el să fie după divinitate, după Sfânta Treime, următoarea persoană ierarhic între heruvimi, foarte responsabilă. Era, îl găsim dirijor al corului de instrumente cerești, vă dați seama, o muzică perfectă care ieșea. Bagheta lui însemna startul și sfârșitul unui imn și toți erau cu ochii pe el. Ei, când ochii se îndreaptă spre tine, ești ispitit, începi să te vezi amenințat de ce ai avut până atunci, că e prea puțin, că nu se cuvine, tu trebuie să accesi, trebuie să ajungi mai sus. Ajunge până acolo încât să dorească să ia locul lui Dumnezeu, nu caracterul lui Dumnezeu, ci puterea, autoritatea. Ei, omul trufaș de asta este sedus, de putere, să o folosească, să poruncească, să fie servit. Trufia conduce la asemenea acte.
Acum mă întreb, să spun, pare așa o întrebare poate puțin păcătoasă, dar haideți să ne uităm cu profunzime la lucrul acesta. Este cumva sau nu cumva este Dumnezeu deranjat când cineva are curajul să-l înfrunte și să vrea să se ridice la nivelul lui? Se simte Dumnezeu amenințat? Și aici mă gândesc atât la ceea ce înseamnă...
Interesantă întrebarea.
De aia spun că poate veni dintr-o minte păcătoasă. Dar se simte Dumnezeu amenințat pentru că este atât în relație cu Lucifer și mai vedem și exemple umane. Și anume mă gândesc că citeam pe tema aceasta diferite comentarii la împăratul Sanherib al Asiriei și avem, dacă găsesc imediat, voi da și citatul, și este și Nebucadnețar. Da? Împărați care au dorința aceasta de supremație și cumva intră într-o oarecare competiție și cu Dumnezeu, pentru că da, împăratul era și zeu.
N-are cum să nu ajungă în competiție cu Dumnezeu. Orice formă de trufie acolo ajunge. Dar unele sunt mai vinovate ca altele. Întrebarea ta face parte din gama de acuzații aduse lui Dumnezeu de către Lucifer. Cum că Dumnezeu este un autoritar, este un dictator care nu suportă contrazicerea. Și el a probat. Ei, tocmai felul în care Dumnezeu a lucrat cu el a dovedit contrariul, că Dumnezeu nu e împotriva omului care gândește, care pune întrebări, chiar este onorat de întrebări grele.
Dă-mi voie să citesc exact acel pasaj, 2 Împărați, capitolul 19, versetul 28. Pentru că ești furios împotriva mea și pentru că trufia ta a ajuns până la urechile mele, de aceea voi pune belciugul meu în nările tale și zăbala mea între buzele tale. Vedem, e un limbaj arhaic, dar care denotă un control din acesta primitiv și te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit. Da, adică chiar sancționează Dumnezeu așa pe fiecare om, chiar și împărat care vrea mai multă putere?
Absolut, n-ar avea nimic cu acest împărat dacă el nu s-ar fi îndreptat spre Ierusalim, spre casa lui Dumnezeu. Este o intervenție a lui Dumnezeu justificată de pocăința celor care erau în poporul lui, că dacă nu se ruga împăratul Ezechia, Doamne, uite, dacă se umfla și în pene să spună, lasă ca mai bătut și pe alții, mă, O să fac la fel și cu Sanherib. Cu siguranță se alegea praful de el și nu îl întorcea Dumnezeu și nu aducea această profeție. Deci este condiționată, dacă observăm. Dumnezeu intervine în istoria poporului său și acum intervine în istoria individului. Întotdeauna a fost și așa, dar când te uiți în Vechiul Testament, pare să fie un popor nu concentrat pe individ. Dar Noul Testament arată mai clar că fiecare istorie personală este în interesul lui Dumnezeu. Iar dacă omul începe să pună întrebări, nu e deranjat Dumnezeu de acestea, din contră, îl ghidează, îl călăuzește să le obțină.
Înțeleg, așa cum spuneați, ați dori să te apropii sau să te asemeni cu Dumnezeu în maniera aceasta a caracterului, a dragostei lui, a genera bine, a dărui, este o dimensiune.
Evident.
În timp ce a încercat să te ridici pe o poziție superioară doar ca să umilești și să desconsideri pe cei de lângă tine, este de fapt ceea ce Dumnezeu nu...
Corect, este strategia diavolului. Este diabolică orice asemenea manifestare a superiorității care se bazează pe putere, pe autoritate temporară, pentru că o ai, o folosești. Vorba aceea, oameni care nu mai știu de unde au plecat și care ajung în poziții și încep să aibă tot felul de manifestări din acestea ale puterii, ale autorității, să dea lecții, să vadă lumea cine a ajuns, în curând va da în penibil și în ridicol. Pentru că, spune Scriptura, mândria merge înaintea căderii.
Și aici este emblematic exemplul lui Nebucadnețar. Da, și chiar și de aici
exact.
Am luat exact.
Cine a făcut Babilonul? Oare nu eu, pentru mândria mea, pentru slava mea, și imediat intervine Dumnezeu. Dar intervine Dumnezeu terapeutic, pentru că Nebucadnețar nu este un om cu totul împietrit și străin de Dumnezeu. Avea o curiozitate el pentru divinitate, trezită mai devreme prin visul ce l-a avut, dar asta e firea omenească, uităm așa de repede o intervenție divină în viața noastră și iar ne înălțăm. Asta e istoria poporului Israel. De atâtea ori a căzut și s-au închinat altor zeități, uitând cum a lucrat Dumnezeu pentru ei. Lucru care ne se întâmplă și nouă și e marele pericol în calea aceasta acestui fenomen de mândrie și trufie, a cărei gravitate, zic eu, constă în declararea independenței față de Dumnezeu. Asta face trufia, mândria. Mă declar independent, vorbim doar de o colaborare, îți dau, îmi dai, ca să nu spunem că e neapărat ateism sau agnosticism, dar suntem în colaborare, parteneri. Și e vai de capul nostru. Că ce se întâmplă? Noi folosim în viață, în existența noastră, toate resursele provenite de la Dumnezeu. Tot ce avem, să începem cu aerul, să începem cu sănătatea, cu mâncarea, cu existența noastră, venirea noastră pe lume e datorită lui. Tot împrumutăm de la el și toate resursele sunt ale lui, în care noi ne desfășurăm, și acum vine omul și spune, nu, eu sunt de fapt aici, eu sunt șeful.
Da, de aceea vă spuneam că lucrurile ar merita să fie privite într-o manieră echilibrată, pentru că atunci când ne uităm doar din poziția aceasta de consumator, iarăși putem avea sentimentul acela de micime, adică eu nu pot să exist fără Dumnezeu, nu pot să produc nimic, eu sunt doar o ființă dependentă, fără a ne uita și la ceea ce ne-a dat Dumnezeu ca și putere, ca și abilități, pe care să le folosim pentru a genera binele lângă noi, da? Deci nu suntem doar ființele
Absolut.
Acelea dependente, ci suntem și ființe care putem genera la rândul nostru.
Absolut, absolut. Vorbim de un echilibru și foarte tot Solomon spune, nu fi prea neprihănit și nici peste măsură de rău. Interesant, acolo e multă semnificație. Prea neprihănit, adică să fii prea spiritual, să spiritualizezi totul, să transmiți că tu trăiești într-o altă lume, nu te interesează plata facturilor, nu te interesează ziua de mâine,
lucrurile. Sau așa cum spuneați la un moment dat, da, să faci un exces de umilință.
Exact.
Tocmai ca să...
Care poate da în trufie chiar. Evident, a fi copil al lui Dumnezeu nu înseamnă a fi, cum să spun, în urma celorlalți din punct de vedere social, profesional, din contră. C.S. Lewis are o vorbă excepțională în cartea Creștinismul redus la esențe, atunci când spune că cei care se gândesc mai mult la împărăția lui Dumnezeu nu sunt visători, sunt cei care fac cel mai mult pentru pământul acesta. Și e foarte relevant. Cei mai credincioși oameni au fost cei mai patrioți, cei mai implicați pe acest pământ. Ceilalți care s-au jucat de-a Dumnezeu au fușărit și pe acest pământ responsabilitățile.
Cum sunt interacțiunile unui om îngânfat, plin de sine?
În primul rând, este suficient. Își este suficient, el nu are de învățat de la nimeni. Orice încercare în sensul acesta este o îndrăzneală. Aș merge și aici de la mai puțin vinovat spre foarte vinovat comportament, mă refer. Mă gândesc la o simplă jignire a celui care este mândru, te jignește, da, îți dă peste nas că tu nu ai citit ce a citit el, vorba aceea, cunoștința îngânfă, spune Apostolul Pavel. Deci să avem mare grijă, cei care sunt foarte citiți, când se întâlnesc cu unul cu un bagaj mai mic, da, acela poate să fie mai prețios în ochii lui Dumnezeu, să fim atenți. De la o jignire, da, asupra acestui aspect, până la o superioritate care ne amintește de Holocaust.
Mă întreb, cum poate fi recuperat omul trufaș?
Vai, greu e de recuperat. Mai întâi trebuie smerit. Lucrul acesta mi-aduce aminte de o mică întâmplare reală în care, după o predică de la un amvon ferventă împotriva mândriei, cel de la amvon se roagă foarte pe temă și spune: Doamne, îți mulțumim că Tu smerești pe cei care se înalță și care se mândresc și în biserica aceasta. Și după ce a spus amin, ridicându-se și dând să se îndepărteze de la amvon, cade la treapta de la platforma amvonului, cade și cât este de lung peste cor, a fost rumoare, a fost o scenă, dar de acolo o persoană care asista, vai cât de repede i-a ascultat Dumnezeu rugăciunea.
Deci să înțeleg că smerirea este un prim pas și poate un pas foarte important în recuperare.
Absolut, cel trufaș.
E ca și cum, de la o anumită înălțime, nu mai poți vedea aceeași realitate,
exact,
pe care o vezi de jos.
Orbește. Trufia orbește. Marele păcat al ei este că orbește cu privire la adevărata stare a ta. Natura ta. Și te minți multă vreme până când ajungi la înțelege cum e Dumnezeu. Noi numai acolo ne lecuim.
Da, și mă mai gândesc la un aspect, apropo de partea aceasta de smerire, e vorba și despre conștientizarea vulnerabilității. Pentru că sunt oameni care în anumite etape trăiesc iluzia aceasta a invincibilității. Adică nimic nu mă poate distruge. Și dintr-o dată vedem oameni care trec printr-o problemă de sănătate și își reconstituie valorile, își reconstituie viața. Copiii au o altă semnificație și pot să relaționeze altfel cu el. Familia extinsă, prietenii, subalternii, da?
Absolut, absolut. Alții au nevoie de puțină trufie, dacă să spun așa, cu ghilimele cumva, care sunt prea necrezători în ei, au mereu nevoie de suportul celorlalți ca să creadă că pot să facă mai mult. Da, puțină trufie sănătoasă ar fi bună, nu neapărat că se dau mari, ci pur și simplu să creadă că au valoare.
Și să-și vadă și reușitele.
Să-și vadă și reușitele. Lui Dumnezeu îi place să ne apreciem în felul acesta. Undeva spune Scriptura, de mult îmi place ceea ce faci. Mă mângâie foarte mult acest cuvânt, cred că în Eclesiastul. Poartă haine albe și ungi-te cu un de lemn, că de mult are sufletul meu plăcere în ceea ce faci tu. Adică, poate nu neapărat lucruri mari, dar dacă ai făcut ceva pentru semenul tău, pentru cei din familia ta frumos, Trebuie să credem că e valoros și Dumnezeu apreciază gesturile mici. Bineînțeles că ne ghidează spre cele mari. Suntem capabili de fapte mari ale umilinței. Foarte inspirată autoare Ellen White spune că cea mai autentică umilință este cea care lucrează cel mai mult pentru semenii noștri. Umilința nu este să stai deoparte și să te duci pe munți, să stai în tot felul de biserici, este să ieși între oameni și să faci tot ce poți tu mai bine, mai bun pentru binele oamenilor.
Doamnelor și domnilor, încheiem aici dialogul nostru. Așadar, cum să avem o părere de sine sănătoasă, echilibrată, corectă? Haideți să ne amintim că reperul nostru este Dumnezeu, cel care ne-a creat, cel care a pus în noi daruri și talente și pentru slava căruia să le folosim. Și cu siguranță o astfel de perspectivă va aduce mai multă înțelepciune și o poziționare sănătoasă și în relație cu semenii noștri. Îi mulțumesc pastorului Ilie Cristea pentru discuția pe care am purtat-o.
Și eu mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.